Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երեք օրից Սահմանադրական դատարանը կքննի հունիսի 20-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու քաղաքական 4 ուժերի դիմումները, դատարանի որ անդամներն են իրավունք ստանալու մասնակցել հայցերի քննությանը։ Դաշնակցությունը շարունակելու է պայքարել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության իշխանությունից հեռացման համար, դաշնակցականներն ամփոփում են կուսակցության Հայաստանի գերագույն ժողովի արդյունքները։ Միջազգային հանրությունը շարունակում է հետևել Աֆղանստանում ստեղծված զգացությանն, ամերիկյան զորքերի դուրսբերումն աստիճանաբար վերածվում է Թալիբան շարժման հաղթարշավի։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Սերգեյ Ռյապկովն ասել է, որ հիմա կա ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները բարելավելու հնարավորություն և այն չի կարելի վատնել։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը այցելել է Բելարուսի հետ Լիտվայի սահման։ Միշելը և Լիտվայի վարչապետ Ինգրիդա Շիմոնիտեն ուղղաթիռով հասել են սահմանի հատված, որտեղից ասիացի ապորինի միգրանտները փորձում են տեղափոխվել Եվրամիության տարածք։ Բելարուսի դատարանը նախագահության նախկին թեկնածու Վիկտոր Բաբարիկոին կոռուպցիայի մեղադրանքով երեք դատապարտել է 14 տարվա ազատազրկման։ Բաբարիկոյի փաստաբանները դեռ դատավորել Ջրի ընթերցումից առաջ հայտարարել են, որ իրենց պաշտպանյալին ներկայացված մեղադրանքը բացարձակ կեղծ է և անհիմն, և դրա նպատակն է սոսկ պատժել նրան քաղաքական հավակնությունների համար։ Ռուսաստանում Կամչատկայի շրջանում աղետի է ենթարկվել Ան-26 տեսակի օդանավ, որում եղել է 28 մարդ, անձնակազմի 6 անդամներ և 22 ուղևորներ, ենթադրվում է, որ նրանցից ոչ ոք չի վերապրել աղետը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը միջազգային համայնքին հորդորում է չշտապել կորոնավիրուսի կապակցությամբ սահմանված արգելքները չեղարկելու և բնականոն կյանքին վերադառնալու հարցում։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը Անգլիայի ֆուտբոլի հավաքականի երկրպագուներին հորդորում է դրսևորել առավել պատասխանատու կեցվածք և հետևել կորոնավիրուսի դեմ պաշտպանվելու կանոններին։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 55-ով, հասնելով 225,661-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 3 դեպք, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 4,530-ի։ Ճապոնիայի հորդարատան զրևների առաջացրած սողանքների հետևանքով Ճապոնիայում զոհվել է 4 մարդ, ևս 24 բնակիչ համարվում է անհետ կորած, վախճանվել է աշխարհահռչակ դուդուկահար Ջիվան Գասպարյանը, այդ մասին Facebook-ում գրառմամբ հայտնում է դուդուկահարի թոռը Ջիվան Գասպարյան կրտսերը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ հունիսի 20-ին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների բողոքարկման մասին։ Երեք հայտնի դարձավ, որ ընտրություններին մասնակցած 4 ուժերի, այդ թվում Հայաստան և պատիվ ունեմ Դաշինքների բողոքների քննությունը, Սահմանադրական դատարանում մեկնարկելու է 3 օրից հունիսի 9-ին, գրավոր ընթացակարգով քննության մեկնարկից հաշված օրեր առաջ։ Առանցքային հարցերն են, ինչպես կբաշխվեն մասամբ նախորդ, մասամբ ներկայիս իշխանության օրոք նշանակված դատավորների ձայները և արդյոք բոլոր դատավորներն են, որ իրավունք կստանան մասնակցել այս գործընթացին։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Սահմանադրական դատարան աշխատակարգային վերջին նիստում դատավորների ինքնաբացարկի 1-ից ավելի միջնորդություն է քննել և բոլորն էլ մերժել։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց Սահմանադրական դատարանի մամուլի խոսնակ Եվա Թովմասյանը։ Վերջինս չմեկնաբանեց մեր այն տեղեկությունը, որ դատավոր Վահե Գրիգորյանին ինքնաբացարկի միջնորդություն է ներկայացրել դատավոր Արևիկ Պողոսյանը։ Իսկ Վահե Գրիգորյանն իր հերթին ինքնաբացարկի միջնորդություն է ներկայացրել դատավոր Հրայր Թովմասյանին։ Ինքնաբացարկի հիմնավորումների վերաբերյալ ևս Սահմանադրական դատարանից տեղեկություններ ստանալ չհաջողվեց։ Վահե Գրիգորյանի ինքնաբացարկի հարցը իրենց դիմումի մեջ ներառել էր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Դաշինքը։ Ըստ օրենքի, սակայն ինքնաբացարկի հարցը դատարանում քննության առարկա կարող է դառնալ միայն եթե Սահմանադրական դատարանի դատավորներից մեկը այդ հարցը բարձրացնի։ Ստացվում է, Սահմանադրական դատարանի առնվազն մեկ դատավոր համակարծիք է եղել Ռոբերտ Քոչարյանի Դաշինքի հետ, որի անդամ Արամ Վարդևանյանը ավելի վաղ ներկայացրել էր, թե ինչու իրենց կարծիքով Վահե Գրիգորյանը չի կարող մասնակցել բողոքի քննությանը։
Պաճառը շատ հստակ է, Վահե Գրիգորյանը տեղյակեք, որ մասնակցել է որպես դատավարական հակառակորդ, կոնկրետ գործով, կարելի ասել հանդես գալով ընդդեմ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի, Արմեն Գևորքյանի։
Ինքնաբացարկի միջնորդության բավարարման համար անհրաժեշտ է որակյալ մեծամասնություն, այսինքն 9 դատավորներից 6-ը պետք է կողմ քվյարկեն, ինչը տեղի չունեցել։ Նույն աշխատակարգային նիստում որոշվել է նաև, որ քննությունը տեղի կունենա հուլիսի 9-ին։ Դատաքննությունն անցկացվելու է բանավոր ընթացակարգով, գործով զեկուցող է նշանակվել Սամնադրական դատարանի դատավոր Էդգար Շաթիրյանը, որպես պատասխանող կողմ դատավարությանը ներգրավել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, իսկ որպես հարակից պատասխանողներ՝ դատախազությունը, ոստիկանությունը և հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք վերաքննիչ դատարան, որտեղ այսօր քննում են Հայաստան Դաշինքի համասնական ցուցակում ընդգրկված Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի ղեկավար Արմեն Չարչյանի կալանավորման իրավաչափության հարցը։ Հիշեցնեմ, Չարչյանի անվան շուրջ սկանդալը ծագեց ընտրություններից 2 օր առաջ, երբ մի ձայնագրություն հրապարակվեց, որում ենթադրաբար Իզմիրյանի տնօրենը ուղղորդում էր իր ենթականերին մասնակցել քվեարկությանը և ձայն տալ Հայաստան Դաշինքի օգտին։ Վերաքննիչ դատարանից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Արդեն 2 շաբաթ է Ինջերևանի ընդհանուր ժառանգության դատարանը որոշել է կալանավորել Չարչյանին, բայց պրոֆեսորը ոչ թե կալանավայրում է, այլ հիվանդանոցում։ Նրա փաստաբանները փոխանցել էին, որ սրտի վիրահատություն տարած և շաքարային դիաբետ ունեցող 61-ամյա Չարչյանի ինքնազգացողությունը վատացել է կալանավորման որոշումից հետո, և որ Շենգավիթ բժշկական կենտրոնում նա վիրահատվել է։ Բժիշկը այժմ էլ գտնվում է Շենգավիթ բժշկական կենտրոնում։ Դատախազությունը միջոցառում է, որ ազատության մեջ բժիշկը կխոչընդոտի գործի քննությանը, կազմի այդ գործով ցուցմունք տվածների վրա։ Իսկ փաստաբանները հակադարձում են, թե գործի նախաքննությունը արդեն ավարտված է, ինչպես կարող է դրանից հետո Չարչյանը ազդել վկաների վրա։ Իր հերթին այս գործը քննած հատուկ քննչական ծառայությունը անցած շաբաթվերջին հաղորդեց, անձի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրվում է, պատճառ վարքագիծը ինչպես նախաքննության, այնպես էլ դատաքննության փուլում ապահովելու համար։ Արմեն Չարչյանը, հիշեցնեմ, մեղադրվում է հունիսի 20-ի ընտրություններին մասնակցելուն հարկադրելու համար։ Քվեարկությունից օրեր առաջ անկախ դիտորդ Դաշինքը տարածեց Իզմիրյանի աշխատակիցների հետ Չարչյանի անցկացրած ժողովի ձայնագրությունից մի հատված, որը իրավապահները որակում են որպես ընտրողի ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտել։ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Դաշինքի պատգամավորի թեկնածուին մեղսագրվող հոդվածում նաև նշվում է որևէ մեկի օգտին դեմ քվեարկելուն հարկադրելու մասին։ Չարչյանը, հիշեցնեմ, հայտնի ձայնագրությունում ասել էր՝ «Մեջբերում եմ, ունեմ ձեր բոլորի հասցեները, անուն ազգանունները և տեսնելու եմ, ով ա գնացել ընտրության և ով չի գնացել ընտրության. Հավատացեք, ով չի գնացել ընտրության, ես դիտարկելու եմ իմ խոսքը չկատարող, իմ խնդրանքը, իմ հորդորը, իմ պահանջը չկատարող. Իսկ եթե որևէ մեկը այստեղ նստածներից չի կատարել տնօրենի խնդրանքը, որդորը, պահանջը, տնորենը և տնորենությունը բացարձակ նույն և շատ ավելի կոչ վերաբերմունք է ունենալու իրենց նկատմամբ»։ Իսկ արդեն դատարանի բակում հարցազրույցի ժամանակ Չարչյանը նշել էր, որ իր արարքում որևէ պարտադրանք սպառնալիք չկա, ինքը պարզապես իր աշխատակիցներին խնդրել է կատարել իր խնդրանքը, այնպես ինչպես իրենք են ժամանակին խնդրել Չարչյանին, օրինակ անվճար հետազոտություններ անցկացնել իրենց և հարազատներին, ինչպես նաև իրահատություններ անել։
Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Դաշինքի բաղկացուցիչ 2 հատվածներից 1-ը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, հայտարարում է, որ շարունակելու է հանդես գալ որպես արմատական ընդդիմություն, քաղաքական պայքարի բոլոր մեթոդները կիրառելով Փաշինյանի կառավարության իշխանությունից հեռացնելու համար։ Այս մասին դաշնակցականները հայտարարել են այսօր կուսակցության Հայաստանի կառույցի Գերագույն ժողովի ավարտին։ Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ անցած ընտրությունները դաշնակցության համար միանշանակ անհաջողություն որակելը սխալ կլիներ, ի վերջո կուսակցությունը 2.5 տարվա դաթարից հետո կրկին վերադառնում է ազգային ժողով։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Հայաստան Դաշինքի մաս կազմող ամիսներ շարունակ Փաշինյանի դեմ ակցիաներ իրականացնող հայ հեղափոխական դաշնակցությունն այս փուլում հրաժարվում է փողոցային պայքարից։ Անարդյունավետ են համարում, դա է պատճառը, որ արտահերթի արդյունքները սահմանադրական դատարանում են վիճարկում։ Հոյդա ԳՄ ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանի խոսքով.
Մենք գնացինք սահմանադրական դատարանի ճանապարհով, որտեղ քննարկելով բոլոր մանրամասնությունները եկանք այն եզրակայության, որ այս փուլում և այս պահին փողոցային պայքարը այն արդյունավետությունը, որ ակնկալում ենք, չի ունենալու։ Վերջապես մենք վերջի 8 ամիսներին փողոցում եղել էինք եւ այս ամեն ինչը վերելուցելով եկանք այս եզրակացություն։
Ընտրությունները չեն արտացոլում իրական պատկերը, իշխանությունները վարչական ռեսուրսներ, ֆինանսական լծակներ ու կեղծիքներ են օգտագործել։ Համոզված են նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած դաշինքի անդամները։ Իսկ արդյոք նույնչափ համոզված են, որ առանց իրենց նշած գործոնների Հայաստան դաշինքին ներհաղթանակը լինելու։
Չէ, պատկերը այլ կլիներ։ Գիտեք, մենք ընտրությունների ընտրարշավի ընթացքում ենք ասում, մենք չենք պնդում, որ իրենք աջակիցներ չունեն։
Հնարավոր է դաշինքից խորհրդան անցնեն միայն Հոյդա ներկայացուցիչները, դաշնակցության Գերագույն Մարմնի նոր ընտիր ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը բացառում է այդ տարբերակը, սակայն ասում է, վերջնական որոշում կունենան բարձր դատարանի որոշումից հետո։
Եթե մենք գալիս ենք եզրակայության, որ այդ մանդատները վերցնելով մեր պայքարին նոր ուժ ենք տալու, օգտվելու ենք նաև խորհրդարանական ընդդիմության գործիքա կազմից եւ հնարավորություններից, որը լրացուցիչ լծակ եւ հնարավորություն է մեր պայքարին ուշ տալու, ընդլայնելու եւ այս չարիքի կառավարության դեմ ավելի լայնամասշտաբ պայքարելու, ուրեմն գնանք այդ տարբերակով, կվերցնենք մանդատները։
Հետաքրքրվեցինք այդ դեպքում արդյոք քննարկվում է խորհրդարանական մանդատներից հրաժարվելու տարբերակը։ Հայաստան դաշինքն այս ընտրություններում 29 մանդատ է ստացել, քաղաքացիական պայմանագրից հետո խորհրդանում երկրորդ ուժն է։
Նման քննարկումներ հատկապես սկզնական օրերին եղել է։ Հիմա հակված ենք այդ մյուս տարբերակին, բայց վերջնական մեր դիրքորոշումը կհայտնենք Սահմանադրական դատարանի եզրակացությամբ որոշումից հետո։
Դաշնակցականների համոզմամբ, չնայած ընտրությունների արդյունքում նոր որակի իշխանություն չձևավորվեց, բայց հիմա նոր որակի ընդդիմություն կա։ Վճռական են խորհրդանում իշխանություններին օր ու արև չեն տալու, պատիվ ունեմ դաշինքի հետ միասին։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների մասին Երևանում այս թեմային նվիրված քննարկմանը ներկա էր Սաթենիկ Հայրապետյանը։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան ողջունում են Ռուսաստանի միջնորդությամբ Ադրբեջանի կողմից ևս 15 հայ գերիների ազատ արձակումը եւ Հայաստանի կողմից Ադրբեջանին անցած տարածքների ականապատման քարտեզների տրամադրումը։ Ֆրանսիան միևնույն ժամանակ կոչ է անում կատարել նոյեմբերի 9-ին կողմերի ստանձնած պարտավորությունները՝ վերականգնել բովանդակալից երկխոսությունն ու ազատել բոլոր հայ գերիներին։ Իսկ այս և նախորդ փոխանակումը կարևոր քայլ համարում լարվածության նվազեցման և վստահության վերականգնման ուղղությամբ, ինչդեռ Ադրբեջանը չի կատարում վստահության վերականգնման կարևոր նախապայմաններից մեկը, չի ասում գերիների իրական թիվը, արձանագրում է հայկական կողմը։ Ադրբեջանը անգամ այստեղ փորձում է քաղաքական և այլոքուտներ քաղել, նկատում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ռազմագերիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը։
Ադրբեջանը հանկացնում է դարձյալ ռազմագերիների գինը և անգամ ռազմագերիների թիվը ընդունելը համարում է զիջում հայկական կողմին, որի դիմաց իր ձեռագրին համահունչ որոշակի քաղաքական պահանջներ է դնում։
Երկար ժամանակ եվրոպական դատարանի միջոցով փորձ է արվել Ադրբեջանի նկատմամբ ճնշման մեծացմամբ ճշտել գերիների թիվն ու անունը, սակայն հատկապես սկզբնական շրջանում Ադրբեջանը անարձագանք էր թողնում բոլոր փորձերը, ասում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը։
Թե տեսակրության միջոցով և թե նա վերադարձած անձանց կողմից հաստատված տեղեկություններով մի քանի անձի վերաբերյալ, որ հաստատվենք գտնվել են գերության մեջ, այդ գործերի վերաբերյալ կարծում ենք պետք է շարունակենք հետևողական լինել։
Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանին չափազանց ձեռնտու է թիվ չհրապարակելը, այն աստիճան, որ նրանք ստում են նույնիսկ միջազգային կազմակերպություններին, արձանագրում է օմբուդսմենը։
Պետք է կառավարությունը պաշտոնական թիվ հրապարակի և իր կարծիքով որքան արդավազը մենք ունենք այդ երկերի, որովհետև այդ կերպ մենք կյանքի իրավունքի համար, յուրաքանչյուր մարդու համար առավել կմեծացնենք նախ պատասխանատվությունը, ճնշումը Ադրբեջանի նկատմամբ, երկրորդը պատասխանատվությունը կմնա նրանց վրա։
Հայկական կողմը կկարողանա վերականգնել գերեվարված անձանց իրական թիվը և Ադրբեջանը պատասխանատվություն կկրի ողջ չհայրենադարձված յուրաքանչյուր անձի համար, ասում են բանախոսները։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին։ Մի քանի ժամ առաջ Բելարուսի Գերագույն դատարանը 14 տարվա ազատազրկման դատապարտեց անցած տարվա նախագահական ընտրությունների մասնակցության հայտ ներկայացրած, բայց այդպես էլ չգրանցված թեկնածուներից մեկին, Բել Գազպրոմ բանկի նախկին ղեկավար Վիկտոր Բաբարիկոյին ուշագրավ, որ քանի որ վճիռը կայացրել է Բելարուսի բարձրագույն դատականությանը, Բաբարիկոն այն ողոքարկել չի կարող։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Բելարուսի գերագույն դատարանը նախագահի նախկին թեկնածու ռուսական ընկերության թոփ մենեջեր Վիկտոր Բաբարիկոին դատապարտել է 14 տարվա ազատազրկման ուժեղացված ռեժիմի գաղթում։ Քանի որ դատավճիրը կայացրել է գերագույն դատարանը, այն բողոքարկման ենթակա չէ։ Դատարանը Բաբարիկոին մեղավոր է ճանաչել առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու և հանցավոր ճանապարհով ստացված դրամական միջոցներ նորինականացնելու մեջ։ Դատավճիրի հրապարակման կապակցությամբ դատարան էին եկել տասնյակ մարդիկ, հերթեր գոյացել դատարանի շենք ժամանացների թվում էին նաև Ավստրիայի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի դեսպանները, Եվրամիության ներկայացուցիչները նաև։ Հունիսի 28-ին իր վերջին խոսքում հիշեցնեն Վիկտոր Բաբարիկոն ասել էր, թե ոչ մի անօրինական գործողություն չի կատարել, նա կրկին ընդգծել է, որ սա քաղաքական հետապնդում է և վրեժխնդրություն Բելարուսի նախագահի թեկնածու առաջադրվելու իր ցանկության համար։ Նրա հետ միասին դատվել են Բել Գազպրոմ բանկի ևս մի քանի թոփ մենեջերներ, նրանք 3-6 տարվա ազատազրկման են դատապարտվել Amnesty International-ի Վիկտոր Բաբարիկոին և այս գործով անցնող մյուս մեղադրյալներին ճանաչել է խղճի բանտարկյալներ։ Բաբարիկոն միակն է, ով չի ընդունել կոռուպցիա և փողերի լվացման մեղքը, մյուս ֆիգուրանտները Բաբարիկոին նախկին ենթակաները գործարք են գնացել հետաքնության հետ։
Наверное, это было бы так, с точки зрения материального, выбрать более правильно.
Չնայած նրան, որ նյութական օգուտների տեսանկյունից ավելի ճիշտ կլիներ ես ինձ մեղավոր ճանաչեմ, ես չեմ կարող խոստովանել այն հանցագործությունները, որոնք չեմ կատարել, ասել էր Բաբարիկոն հունիսի 28-ի դատարանում։ Վիկտոր Բաբարիկոն Բելարուսում հայտնի է իր բարեգործական գործնեությամբ բոլոր 20 տարիների ընթացքում, որ նա ղեկավարում էր ռուսական Բել Գազպրոմ բանկի վարչությունը, բանկը զգալի գումարներ է նվիրաբերել մասնավորապես հիվանդ երեխաների բուժման համար։ Բաբարիկոն ձերբակալվել էր 2020 թվականի հունիսին նախագահի թեկնածու առաջադրվելուց 1 ամիս անց։ Բելարուսի անկախ լրատվամիջոցներն այն ժամանակ հարցումներ էին անցկացրել և կանխատեսել Բաբարիկոյի վստահ հաղթանակը առաջին փուլում։
Միջազգային հանրություն ուշի ուշով հետևում է Աֆղանստանում ծավալվող դրամատիկ իրադարձություններին, ամերիկյան զորքերի դուրսբերման ֆոնին օրեցօր ավելի ակնհայտ է դառնում պաշտոնական Քաբուլը, իրավիճակը չի վերահսկում։ Գրեթե ամեն օր նորանոր տեղեկություններ են ստացվում Թալիբանի կողմից գրավված նոր բնակավայրերի և ռազմավարական կարևորություն ունեցող բնագծերի մասին։ Լսենք Հրաչ Մելքունյանին։
Տաջիկստանի նախագահ Էմամոլի Ռահմոնը կարգադրել է լրացուցիչ 20,000 զինծառայող տեղակայել տաջիկա-աֆղանական սահմանին ուժեղացնելու սահմանի պաշտպանությունը։ Նախորդին Աֆղանստանի կառավարական զորքերի ավելի քան 1,000 զինծառայող նահանջելով Թալիբ զինյալների գրոհներից անցել են Տաջիկստան և Ապաստան խնդրել Կենտրոնական Ասիայի այդ երկրում։ Վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում սա աֆղանական զորքի ամենամեծ խմբականակի փախուստն է Տաջիկստան, սակայն մինչ այժմ ավելի փոքր խմբերով աֆղանական բանակի հարյուրավոր զինծառայողներ անցել են Տաջիկստան։ Այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն հայտարարեց մինչև սեպտեմբերի 11-ը զորքերը Աֆղանստանից դուրս բերելու մասին, Թալիբան շարժումը սկսեց նոր տարածքներ գրավել Աֆղանստանում։ Տաջիկստանի հետ 1357 կիլոմետր սահմանի 2/3-ը արդեն գտնվում է Թալիբների վերահսկողության տակ։ Տաջիկստանի իշխանությունները, որ հիմա Սնունդ և Կացարան են հատկացնում իրենց մոտ փախած աֆղանցի զինվորներին, փախստականների ավելի մեծ հոսքերի են նախապատրաստվում։ Ստեղծված իրավիճակը և Թալիբան շարժման հնարավոր ներթափանցումը Կենտրոնական Ասիան հանգստացնում է ոչ միայն տարածաշրջանի երկրներին, այլև Ռուսաստանին։ Տաջիկստանի նախագահը 3 հեռախոսած զրույցներ է ունեցել Ռուսաստանի, Ուզբեկստանի և Ղազախստանի նախագահների հետ հուլիսի 4-ին, Աֆղանստանի նախագահ Աշրաֆ Ղանիի հետ, քննարկելով սահմանի երկայնքով ստեղծված ստագնապալից իրավիճակը։ Կրեմլի հաղորդագրության համաձայն Վլադիմիր Պուտինը հավաստիացրել է, որ Մոսկվան պատրաստ է անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերել Տաջիկստանին։ Ռուսաստանը և Տաջիկստանը հապկի անդամ են, Ռուսաստանը նաև ռազմակայան ունի Տաջիկստանի տարածքում։ Ազատություն ռադիոկայանի աֆղանական ծառայության հաղորդման համաձայն երկրի հյուսիսարևելյան Բադախշան նահանգի 28 շրջաններից ընդամենը 2-ն են մնացել կառավարության վերահսկողության տակ։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։